Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s váma je Lucie a Radar.
Ahoj.
A dnešní host je nakladatel, bloger a spoluzakladatel vydavatelství Jan Melville Publishing, Tomáš Baránek. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
Ahoj, díky, že jsi přišel.
Přijel, pozor, až z dalekého exotického Brna. Toho se nesmírně vážíme, děkujeme.
Přešel mrazivou Prahou.
Ano. Já předtím, než se budeme dívat na ty knížky a další s tím spojený témata, tak položím obligátní otázku, kterou tady pokládáme každému, protože jsme podcast tělocvikářský, tak se tě zeptám, jak jsi to měl na škole s tělákem. Jestli jsi byl takový ten, co byl kapitán toho týmu, nebo se vybírali poslední, jestli máš nějaký skvělý vzpomínky nebo traumátka, prostě co ty a tělák.
Jo, to by vydalo na knížku.
No, tak vidíš, máš na další tip.
Další tip. Hele, vždycky to byly traumátka, jo. Je to tragédie. V podstatě, aniž bych byl nějak významně menší, spíš jsem byl normálního vzrůstu, tak si vzpomínám na to, že všechno, co jsem, že jsem ten tělák úplně hrozně nenáviděl a byl jsem vybíraný poslední samozřejmě. Ve fotbale jsem nechápal, proč se tam něco dělá s tím objektem, proč ho nezvednou a neuklidí do skříně. To byla fakt tragédie, pak takový ty různý skoky někam, jo, a tak dál. Prostě dobrý to nebylo a myslím si, že to samozřejmě se do toho mýho života sportovního nepropsalo úplně ideálně, aspoň do jeho začátku. Takže toto si tak jako vzpomínám a asi, jo, taky si tam vážu, když už jsme třeba u toho lifehackingu, tak trochu si vzpomínám na to, že jsem spolužák Petr měl takový trik, že před během vždycky si dal aspirin, jo. A já jsem tehdy hrozně jako přemýšlel, jako bylo mně jasný, že tam něco na tom není v pořádku, ale on tvrdil, že se mu jako líp běhá. Tak to si pamatuju, že to byla taková první intervence, o které jsem se vůbec doslechl, že může souviset jako se sportovním výkonem a pravděpodobně asi spíš nesouvisí a jako bál bych se to aplikovat. No a na tady ten strašný jako zážitek ze sportu ve škole se postupně navázalo zlepšení v té podobě, že naši mě tak nějak natlačili do skautu, respektive přišel, to nebyl skaut, že jo, tehdy to nemohl být skaut, jmenovalo se to turistický oddíl mládeže. Není to, jako je to sport, a není to sport, bylo to spíš takový, jako bych řekl, mučení, že já bych byl pořád nejradši doma, něco si tam jako dělal, jo, a vlastně toto znamenalo o víkendu vždycky někam jako odejít. Strašný výpravy, protože to mělo opravdu, to tajně vedl nějaký vedoucí skautu tehdy, takže starý pán už, a vlastně my jsme chodili na opravdu velký túry s velkýma batohama, spali jsme někdy třeba na stromě, já jsem se v noci bál a dodnes mě neopustilo to, že v noci chodím třeba dvakrát jako na malou, což jsem měl již od dětství, takže si dovedete představit, že v tom spacáku, kde člověk je zachumlaný a třese se hrůzou jako dítě, tak jsem ještě musel vylíst a někam chodit dvakrát za noc. Takže tohle se na to připojilo, ale za to jsem chodec. Rád chodím i dnes, byť už se přidali další sporty. Takže tak trochu ten pohyb, bych řekl, kolektivně soupeřivý, nahradil tady ten prostě hiking.
Což asi první člověk, kterýho jsem kdy potkal, který prošel skautem a nemá na to dobrý vzpomínky.
Já mám dobrý. Ne, oni byli dobrý, jako formující, zpětně dobrý. Jo. Ale to, že tam byli jako OK, pamatuju si noční hru, kdy jsme utíkali ze svahu v lese a už jsem viděl louku, jo, prudkej svah za mnou, spousta řevu někde v lesích v noci a teď jsem jako vyběhl na tu louku, ale já jsem nevyběhl, já jsem najednou letěl. No, tam byl ve výši očí napnutý ostnatý drát.
Ježku.
A on se mě zasekl tady přesně tím ostnem mezi oči. No, srazil mě, já jsem nevěděl, co se děje, takže jsem prostě hrál dál hru. A pak najednou jsem měl pocit, že mám něco teplýho v obličeji a prostě došel jsem na nějaký tam stanoviště. A strašně jsem se lekl toho, jak vypadali ti ostatní, protože oni se tvářili, že se mě něco vážného stalo. Já jsem nevěděl, co se stalo. No a nakonec prostě tady se mě udělala taková jako jizva, která naštěstí zmizela. Každopádně tohle se tam dělo pořád. To znamená, já vůbec nechápu, jak to ti vedoucí, nebo rádci tehdy, mohli prostě ta benevolence a jako i to, že jsem pak přišel domů a říkal jsem rodičům, že jsme spali nad řekou, nad srázem, na stromech. Sice přivázaní, ale jako udělali jsme si z větví prostě v 6-7 metrech jako postel. Já jsem to hrozně nesnášel, jako mě to přišlo hrozný, ale vlastně zpětně zase, jo, to není jako, že mám špatný vzpomínky, jenom vím, že jako dítě to byla pro mě hrůzostrašná záležitost. Měsíc tábor, měsíc, jo, v době, kdy já jsem opravdu si dělal nějaký tabulky nebo něco doma pořád, mě to hrozně bavilo, nebo jsem vyráběl nějaký vynálezy, tak já jsem musel se řídit tím kolektivním programem, který byl z části jakýsi mučení. Takže smíšený, není to tak, že špatný, smíšený.
No počkej, a rodiče teda s tím byli v pohodě, že jsi přišel domů?
Říkali, já Tomáši.
Jo, i maminka, když jsi přišel, jsem zaseknutým se smáli, drátem.
No tak to už bylo trošku jako zatažený. A oni to brali tak, že se tam stala nějaká drobnost a tak. A že by ti vedoucí jako to nedovolili. Že?
Aha.
Já jsem právě skautem prošel taky. Popravdě mám taky jako docela, bych řekl, širokou plejadu úplně obskurních zranění. Jsem taky takhle jednou běžel, protože jsme měli tábor v takovém údolí, takže jsme vždycky taky běhali z kopce dolů. Tak mám takový protip pro případný rodiče, co mají děti, není dobrý běhat s pilou v ruce. Protože můžeš třeba zakopnout a zapíchnout si do břicha nebo taky různý věci. Ale jako některé ty hry jako zrušili třeba potom, jo, že jsme
jako
dělali...
běhání s pilou v ruce.
Ne, jsme měli třeba, to bylo skvělý, jsme měli z toho klub nevědomých pyromanů.
Co?
A dali ti polínko, sekerku, kudlu, sirky a březovou kůru a to je všechno.
A měl se rozdělat oheň.
No pozor, a teď byly takhle dva klacíky zabořený, jako zaražený v zemi, metr vysoký a mezi nimi byl napnutý provázek. A pak ti zavázali oči a ty věci si měl jako k dispozici a poslepu si musel nasekat to polínko sekerkou na třísky a pak rozdělat oheň tak, aby si přepálil ten provázek v tom metru vejšky. Tak to bylo někdo v roce 99, kdy jsem byl na prvním táboře, jak to ještě bylo, ale tam vždycky 30% lidí se jako totálně zrakvilo a pak se to jako zrušilo. Ale nikomu tenkrát jako nepřišlo, že by to třeba mohlo jako být nebezpečný nebo tak, no, tak nevím, byly to taky...
Hele, moje děti jezdí na skautský tábor a já jsem vděčnej, že mají jako skvělý oddíl, kde prostě ti vedoucí jako nechlastají třeba na těch táborech, jo. Já vím, znám spoustu lidí, kteří pošlou někam děti, pak tam za nima jedou a ti vedoucí jsou tam prostě jako v delíriu, jo. Tady je to jako vedený pořád tak trochu, jak si to pamatuju já, ale ne teda tak brutálně tady s těmahle hrama, jako pokusy na dětech. Ale jinak mně se na tom právě líbí, že to tak jako hraničilo s, že ta komfortní zóna tam prostě byla jako trvale opuštěná vlastně.
To neexistovalo, komfort tam nebyl žádný.
Ne.
Tomáš, o tomhle si teda knížku zatím ještě nenapsal, ale my o tobě víme, že máš na kontě z jiného soudku, a taky mi to nepřijde jako úplně komfortní zóna, a narážím na tvoje dílo Jak zbalit ženu 2.0. A já se tomu prostě musím pověnovat, protože je tam moje oblíbené slovo, které jsem asi se dozvěděla od tebe poprvé, a to je kontaktáž. To zní jako velmi vědecky.
Ve skutečnosti je to slovo, který poprvé použil Milan Kundera, myslím ve Směšných láskách, a skutečně tam jeden ten hrdina vysvětluje tomu druhému jako dovednost balení na ulici, tomu říká jinak, ale ta kontaktáž je ta fáze, která zahrnuje jakoby ten první kontakt, takový to navázání a čepíření se. Vlastně. Mm-hmm. Takže to slovo se mně líbilo, jak jsem ho použil, a cituju tam Kunderu, abych nebyl bez uvedení zdroje. Takže... Mm-hmm.
Těch knížek se prodalo přes 40 tisíc. Máš i nějaký čísla, kolik se podařilo zbalit žen na to konto?
Hele, výborná otázka a souvisí s posilovnou. Minulý týden jsem byl ve svém oblíbeném posilovně nebo cvičícím studiu, nebo jak to nazvat, v Brně. A byl tam prostě, že jsem se vklínil do nějakého času, kdy obvykle nechodím, tak tam byl někdo jako novej, koho neznám. A on se mi svěřil po nějaké chvíli, co jsme spolu konverzovali, že svou ženu zbalil díky, jak zbalit ženu, díky knížce, a mají 3 děti. Mm-hmm. U té příležitosti mě opakovaně napadlo, protože to občas slýchám, že by nebylo špatný svolat sraz vlastně rodin zbalených s pomocí vlastně mojí knihy a udělat takové jako větší setkání, jestli by stačila Letná, nevím. Každopádně mě to vždycky potěší, ale myslím si, že spousta chlapů, pokud mě to nemůže říct přímo osobně, jako třeba tady tenhle kolega, tak to nepřiznají, nebo respektive nebudou se svěřovat nějakým elektronickým kanálem, protože ne všechny ženy jsou připraveny přijmout fakt, že byla na ně použita příručka.
To je zvláštní teda.
Počkej, ale tady ten kolega z toho fitka má teda 3 děti, ty máš taky 3 děti. Spočívá ten trik, jak zbolit ženu v tom říct, co nejrychleji, co uděláš 3 děti?
Možná, že je tam nějaký glitch, který způsobuje 3 děti. Nevím, ale ne, v tom to není.
No počkej, tak odkud jsi teda čerpal? Protože, upřímně, já, když bych chtěl se dozvědět, jak zbalit holku, tak bych si možná asi nevybral úplně primárně to, že bych si nechal poradit od šéfredaktora komputeru. Nechci nic naznačovat, jo, ale vždycky mi ta IT sféra přišla.
Přijdu ti IT jako míň alfa samce, než třeba ty z posilovny?
Ne, hele, naopak, jo. Aby bylo jasno. Problém, takhle, ještě jedna věc. Ono se to seznamování strašně změnilo. Toho jsem si vědom a myslím si, že zejména fáze kontaktáže, že to seznamování předvztahová komunikace, jak jsem to nazval, aby to znělo odborně, tak ta předvztahová komunikace má 4 fáze. Nebudu teď rozebírat, ale ta kontaktáž je 2. fáze, 3. je dobývání. Ty 2 fáze jsou úplně zásadní a mají naprosto odlišnou jakoby dynamiku té komunikace. Je tam úplně všechno jinak. Cíle jsou jiný, nástroje jsou jiný, zpětná vazba je jiná. A ta kontaktáž se významně změnila. Dobývání je v podstatě pořád tak trochu stejný. Kontaktáž se změnila kvůli internetu samozřejmě. Za mě byly ještě jakoby seznamky a těma jsem pohrdal a v podstatě já jsem jako balil na ulici, což dneska je hraniční, jako zase.
Tak hlavně zrovna tu myslíš, že na ty, že jo?
Tak asi. No tak to samozřejmě to je ještě úplně jiná věc, ale kdybych jako teď měl balit, tak na tu ulici už bych si vlastně netroufl, protože tam to celý stavilo na tom, že člověk byl jako trochu drzej a takový jako přátelsky invazivní, což dneska je prostě problém a myslím si, že se to přesunulo vlastně tohle, to též se vlastně přesunulo do té psané podoby do různých apek. Takže tam by to nefungovalo a teď jsem úplně zapomněl na tu otázku nebo na to, co jsem...
Co byl ten zdroj, odkud jsi čerpal?
Jo, ne, no, ty jsi se ještě ptal, jestli, že bys nešel hledat k někomu, kdo dělal šéfredaktora, kdo je informatik, řekněme si to otevřeně. Tak to bys právě udělal chybu, jo, protože pokud půjdeš za chlapíkama, kteří od začátku měli právě takový jako sportovní dispozice, vypadali jako atraktivně, v podstatě byli jako, měli jako prořízlou hubu, byli extrovertnější a schopní mluvit, tak těm to vlastně jde snadno. Těm to jde trochu samo. Vždycky jsou trochu, ty holky po nich jdou automaticky. Oni nejdou po těch jako většinou, těch jako tišších, nenápadných, lehce zhrbených prostě s propadlým hrudníkem, kteří sice třeba dokážou psát fantastický básně, nebo jsou
to
jako...
To kód, že řekneš. Fantastický kód.
Třeba jsou jako skvělí milenci, ale ve skutečnosti jsou jako nesmělí, neprůrazní, neprůbojní. Tak to je ono. A tady se bavíme třeba o těch ajťácích, protože většina mých spolužáků byli právě takový trošku jako nerdi. Spousta z nich jsou dneska otcové, že k tomu došli nějakou jinou cestou. IT obor má zase jiné výhody v tomhle. Ale ten základ je v tom, že pokud si necháš poradit od někoho, kdo neprošel tím sériovým odmítáním, sériovým nezájmem, tak vlastně nevíš, o čem to je. Narazíš na problém a hnedka jako to řešíš úplně jako špatným způsobem. Takže ten trik je tady, ta postupná evoluce mě jako totálního ťunti v takový jako trochu hovado.
Já to miluju. Ale fakt, protože
co?
Tady tohle vysvětlení, že my říkáme úplně to samé
o cvičení
ve vztahu jako trenér versus dobrý sportovec, že právě dobrý sportovec většinou není dobrý trenér, protože neví, jakoby v vozovkách neví, jak se vlastně stal tím dobrým a ten trenér
to je
většinou...
Dobrý, to je zajímavá analogie.
Jo, ty vole, no tak to...
No počkej, pojďme se to teda trošku víc rozebrat. Hele, blíží se Vánoce, to je takový čas, kdy mají všichni depresi. Prostě, pojďme si říct, že to tak co? Jako je.
Máš nějaký problém, Lucie?
Ale ne, ale tak pro mě, jako řekni mi, jako potkávaj spíš lidi, co ti řeknou, já jsem tak v čilu, že budou ty Vánoce. Tak já spíš
ne. Jak to máš ty? Těšíš se na Vánoce, jsi v čilu nebo jsi ve stresu a v depresi?
Počkej, tak zrovna to nepoužiješ, že to máš opravdu velmi v čilu teďka.
Vypadá v čilu.
A tím mi úplně zboříš tady tu moji jako...
u nás na Moravě se říká v čil, jo? Myslíte tohle? Ne, já vím, chápu. Hele, u nás, když máme teda ty tři děti, tak se vždycky... Na Vánoce těšíme, protože je to fakt příležitost, že se nějak sejdem. Takže se samozřejmě jako těším, že si i odpočnem. Vánoce jsou navíc obdobím, od kterého všichni vždycky očekávají, že dodělají ty resty. Že jo? Jo? Ozvy se v lednu, to už budu mít dodělaný. Takže stále jsem ještě ve fázi, kdy věřím, že se to možná stane. Ale samozřejmě je to období taky náročné, o tom není pochyb a nemá potřebu to rozebírat. Kateřina, moje žena, i něco napeče, ale samozřejmě z toho má taky, je z toho napjatá. Takže teď je toho prostě hrozně moc a třeba naše sezóna knižní zrovna, to znamená moje práce, teď jakoby vyvrcholila a vrcholí ještě, takže znovu tam se všechno sečítá vždycky. To je prostě v tomhle, zvlášť v tomhle oboru. Jakoby malou obchodního prodeje, tak je to jako náročný.
No Radar mi právě takhle krásně to hodil úplně na jinou kolej, než jsem chtěla. Ale to nevadí, protože narážela jsem spíš na to, že třeba nás poslouchají lidi, co jsou navíc ještě sami a teď to na tebe právě dolíhá kolem těch svátků, že už sám bejt nechceš, v lednu si dáš to velký předsevzetí, že teda tak letos teda už někoho
toto
potkám.
Toto je depresivní.
A tak co by si teda řekl takovýmu nějakému chlapci od počítače, pojďme si to klidně takhle zgeneralizovat. S propadlým hrudníčkem. Že má udělat. Je možný teda použít tu tvoji knížku i v dnešní době, kdy, já nevím, většina těch lidí se seznámí třeba na Tinderu. A co to bys mu teda řekl? Milý Pepo, udělej toto, aby si byl šťastný a měl tři děti.
To je jako...
Já vím, je to asi na celou
vůbec
knížku.
Vůbec si netroufám takhle to zjednodušit. Ale když se podívám na to, jak čím... Prostě samozřejmě, že ta izolace a zůstat někde u internetu je samo o sobě, prostě tam to dlouhodobě ničemu nepomůže, to je jasný. Takže určitě by pomohlo být někde mezi živými lidmi. Akorát zase ty lidi musí být nemůžu se vedle nich cítit divně, že jo? Takže když půjdu třeba do posilky, což bych doporučil si, nebo dělat nějaký sport, tak museli by to být mý přátelé nebo lidi, se kterými se cítím dobře. Takže samozřejmě tam se jako kumuluje ten, znásobuje ten potenciální problém. Teď jsem zrovna četl takovou studii, kterou bych chtěl možná pak zmínit, protože mě zajímá i jako váš názor, ale která souvisí s duševním stavem nebo s kvalitou, s dobrými pocity a sportem. A samozřejmě to je taková ta smyčka, kterou je potřeba někde přetnout. Takže určitě bych se jako zaměřil na svoje tělo tím správným způsobem, ale... Pokud jde o to samotné seznamování, tak právě to je ta otázka, co s tou kontaktáží a co s dobýváním. Spousta těch osamocených mužů možná má rozjeté nějaké příběhy se ženami, které se neubírají ideálním směrem. Já jsem svého času, když ta knížka byla jako velmi populární, tak jsem dostával desítky dotazů měsíčně, ale jako fakt, a pak už jsem z toho si říkal, že vy jste úplně všichni idioti. A samozřejmě to tak jako nemyslím, jo, ale v tu chvíli už člověk, protože ty dotazy byly furt, to bylo pořád dokola to stejný. A navíc já jsem vždycky jako pracně odpověděl, poctivě, díky těm poctivým odpovědím, mimochodem si mě otestovalo divadlo v Brně, který díky tomu oni mě poslali jakože dotaz, aby zjistili, jestli jsem kretén.
Co zjistili teda?
Zdálo se jim, že dle mé odpovědi nejsem, že jsem rozpracoval tu odpověď, se ptali na nějaký jako polofiktivní případ partnerky jednoho z nich. Nezbalitelné. No a prostě tady tenhle to množství těch dotazů, které mě chodilo, mělo jeden opakující se vzorec. A to bylo, vždycky něco jako zaprvé muži příliš jako hrozně spěchali a spěchají v tom, jak, a myslí to hrozně upřímně, hrozně rychle jdou ven s emocema. Není tam ani chvilka jako nějakýho, nějaké vyjednávací fáze, kdy to zadržují a tváří se trošku jako sami vzácně. Tím to jako nahrnou hrozně moc na tu druhou stranu. A ženy pochopitelně velice rychle vycítí, že ten potenciální protějšek není dost vlastně zralý v té vztahové komunikaci, ani předstahové, ani vztahové. Prostě z toho se pozná, že to jakoby nemá ještě zmáknutý. Přitom jako jasně, může být hodnej, může být jakože otevřený. Muži si myslí, že ženy oceňují tu jako naprostou otevřenost. Jasně, ve vztahu pak jo, během vlastně dobývání ano, ale ne v té fázi toho úplně té rané.
Tak tady dělám tu chybu. Mm-hmm.
Okay. Ty už holku máš, že seš pohodě.
Ale taky to trvalo.
No, takže tam podle té fáze, ve které se ten mladý nebo třeba ne úplně mladý muž osamělý nachází, tak by se mělo rozlišovat, jestli třeba se chce pustit do seznamování o Vánocích. Neřekl bych, že to bude fungovat do té kontaktáže, ale mohl by zkusit třeba zvážit a udělat si takovou rekapitulaci těch dobývacích strategií a já bych řekl možná někde třeba si odpustit to, že se zasekl v tom, ve chvíli, kdy se dozvěděl, že ona s ním chce jenom kamarádit, tak už to neměl ty další měsíce táhnout, tlačit, vymýšlet, posílat dárky a tak dál. Ne, to nebude nikdy fungovat. Takže udělat si v tom takovou jako čistku a začít s tím jako čistým štítem od nového roku víc mezi lidi a víc pečovat o sebe. Je tam ještě, jedna věc, že strašně moc chlapů takhle mladších mužů...
Co je mladších pro tebe?
Dobře, tak 20 třeba, možná ještě mladší, ale třeba i ještě k těm 22, 25 letům má nebo může mít pocit, že vnitřně takovej nutkavý nebo svíravý pocit, že nemají co nabídnout, vlastně se cítí jako prázdní. To je hrozně blbý, protože mnohem lepší je mít přehnaný pocit, že jsem hrozný kabrňák. Byť pochopitelně se pak ukáže, že to je třeba bublina, ale pro to otevření toho vztahu a té komunikace je to mnohem snazší a je tam větší příležitost pro to, aby ta žena, ona pak přijde na to, že to je celý jako blábol.
Ale to už je zadělený na první dítě a už se nedá zdrhnout, že?
Může být zadělený na první polibek třeba, že? Nebo tak, ale takhle se nezadělá. No? Když tam přijdu s tím, že sám jako přemýšlím, že vlastně co potom, jako i sám pochybuju o tom, co ten vztah bude znamenat pro toho druhýho, což opět u těch nesmělých přemýšlivých mužů může být taky taková jako samodestruktivní smyčka, že si říkají, no ale co vlastně toto a to a ona je taková pěkná a co já jí jako pro ní budu znamenat. Je tam i ten sociální, že jo, ten rámec, kdy zase tu ženu zajímá, kde ten chlap je, kde se, v jakém prostředí se pohybuje, do jakého života ona by potom vstoupila, kde by s ním, co se bude dít, jestli on žije něco jako zajímavého, nebo jenom sedí doma a nad něčím přemýšlí, tak to není úplně atraktivní, takže tam je taky potřeba během té kontaktáže trošku vypadat mnohem víc jako zajímavě. Není to manipulace, není to podvod, je to malinko načechrávání peří.
Marketing, ne?
A marketing.
Okay. Já bych se zastavila ještě u té friendzone. Ty jsi to tady trošku naťuk, jo? Že když ti holka teda řekne, že budete kamarádi, tak už bys to neměl tlačit dál. Ale to mi právě přijde, že je asi ten většinový jako problém, ne? Že holka tě prostě hodí jako do té škatulky, seš kamarád. A ty teda říkáš, že to nemá vůbec smysl.
Já myslím, že to není škatulka, že to je jasná komunikace, která říká, necítím sexuální atraktivitu, já si myslím, že ženy možná častěji než muži rovnou vidí, že z toho nic nebude. Mýlím se, že? Prostě to vidí. A jako, ano, možná si to rovnou do té škatulky hodí, ale ten chlap s tím hrozně bojuje, jo? Prostě, ne, jako jo, a teď my si můžeme povídat o všem a hrozně si rozumíme a tak, ale ta žena to vidí, že to, jako, to není on, jo? Čili tady je dobrý, když to ten chlap jako hrozně rychle pochopí, nebere si to osobně, proto těch pokusů je dobrý udělat hodně a ani jeden si nebrat osobně. Jenomže chlapi, zase já řekl vám, chlapi, to vypadá v mých 50, že mluvím o stejně starých vrstevnicích, ale řekněme, mladí muži vždycky mají po těch pár zážitcích, kdy jim nějaká žena řekla, kterou opravdu si naťukli třeba na netu nebo tak a ona je odmítne, tak kumulováním těch odmítnutí oni si okamžitě vytvářejí nějaký příběh o své nedostatečnosti a neschopnosti, posilují ty negativní nejistoty a tak dál. Což se jako zase strašně jako zhoršuje. Přitom to vůbec nevypovídá, ona je nezná. Ona o nich nic neví, to není posudek jejich osobnosti, to není psychiatrická jako anamnéza nebo psychologická, je to prostě čistě její první dojem a první dojem náhodného vzorku žen, o kterých si oni mysleli, že by to mohlo fungovat. Tam je jako šum, je to taková úplně debilně malá jako korelační studie, která neříká nic. Mhm. Takže moc se vlastně ty pokusy, jo, ale brat je tak, že je to jenom jako úplně random situace a tak, jak já se dívám na ženy a říkám, jako některá se mě líbí, některá ne a neberu to vážně, ani samozřejmě s nimi jako nemluvím o tom, tak ať to chlapi přenesou na sebe. Říkají si, hele, já jsem jeden z mnoha, líbí se jí tamten, já ne, dobrý, ale tamté se můžu líbit a tak dál. Mm-hmm. Prostě nebrat úplně doslovně to jako nějaký assessment osobnosti. Prostě, nebo něco.
To jsem jako opakovaně v minulosti četl, že ten chlap o tom až tak moc jako nerozhoduje, jestli z toho něco bude nebo nebude. Že to je v prvních pár sekundách rozhodný ze strany tý ženský a pak už jenom...
To je takový, ty víš, jak vždycky říkáme, já bych chtěla takového kluka, jako seš ty. Ale ne, to... to je docela častý, no, to je pravda. Takže dobře, Tomáš, ty si teda myslíš, že problém chlapů nebo mladých mužů je většinou, že prostě mají nízký sebevědomí díky několikanásobnému odmítnutí?
Tak je to asi složitější, sebevědomí se buduje nějak s věkem, ale současně jsou tam nějaký genetický, rodinný dispozice, nějaký pozadí. Nedávno jsem se bavil s kolegyněmi na firemním večírku, že vlastně není ani žádná, jako vztahy se nevyučují, že jo? Možná se vyučují nějaký potom později jako vztahy ve skupině firemní a tak dál, ale nikdo nevysvětluje moc jako nějak systematicky dětem ani dospívajícím, kde je to ještě těžší, že v té pubertě jako by ani nechtějí poslouchat, chtějí se zajímat, zajímají se o to, co jim řeknou vrstevníci, víc než jako by stařešinové a rodiče. Takže tady ta dynamika těch vztahů, toho, že zamilování není milovat, jo, a tady toto, myslím si, že tam třeba jako jedna z těch věcí, kde má jako školství rezervy, jo, že poté, co jsem si vyslechl tolik příběhů, stovky od mladých mužů, tak mám pocit, že je tam něco jako fundamentálně špatně v tom, jak muži chápou vztah k ženám a jak chápou vztahy jako takový.
Mm-hmm. Že, dokázal bys na to ukázat prstem konkrétně, co to je teda?
No tak je to tady ten, že se na to nedívají... je to paradox, ale jako většina těch mužů, kteří se na mě obraceli s dotazy a pro něž jsem psal tu knihu, jsou ti, kteří vztahy berou jako až moc upřímně, jako berou to tak, že co na srdci, to na jazyku a vlastně v tom nevnímají vůbec žádnou nevnímají v tom žádnou rovinu jako žádnou dynamiku. Prostě to berou tak, že oni takový, jaký jsou, tak takhle to předají a vlastně ber nebo nech být. Mm-hmm. Ale drtivá většina prostě mezilidské komunikace je postavená na tom, že lidi spolu vycházejí proto, že mají nějaký hranice a že je dokážeme dodržovat, že dokážeme si udržet nějaký odstup a než to posuneme dál, tak si právě to pinkáme jenom v nějakým omezeným prostoru. Tohle třeba oni vůbec nechápou. Takže ve chvíli, kdy muž projeví příliš mnoho, to je jedna z těch zásadních rad, já tam mám na to i tabulku v té knize. No, já tam mám hodně tabulek, že samozřejmě, že jako informatik. A znovu to bych jako, nechci se jako chválit, ale řekl bych.
To se klidně pochválil.
Jo, dobrý, tak já se pochválím. Ale spíš z toho pohledu, že mě to vždycky jako bavilo tyhle věci tak nějak jako klasifikovat a kvantifikovat, tak ten informatický přístup, ty tabulky, co jsem si dělal místo učení na základce, tak má tu výhodu, že ty vzorce jsou tam potom, když o tom člověk jako dlouho duma a něco si čte k tomu, tak jsou tam vidět. A třeba klasický vzorec, který bych mohl jako poradit, nikdy neodpovídejte na zprávu za kratší dobu, než odpověděla ona. Mm-hmm. Je to jako nepříjemný.
Tak to mi nikdy nešlo. Mm-hmm.
Ale vlastně to, když to zrychluje chlap, tak to pojede prostě špatně, jo? Když vlastně ona vycítí, že on má něco jiného na práci, než jenom jí odpovídat, tak okamžitě roste její zájem. Že? Není to nějaká zásadní, bych řekl, manipulace, je to opět spíš taková sociální taktika.
Teď se, moment. Teď se jako bavíme o té jako první fázi takových těch
návrhů. Jo. Dobrý. Okay. Ne, ve chvíli, když se to
překlopí... Tam se pro kamaráda jsem.
Jasně, určitě. Pozdravuji. Ve chvíli, když se to překlopí do toho dobývání, tak tam je na místě naopak mnohem větší upřímnost, a otevřenost tam už může jakoby být, ale jako ještě dlouho potrvá, než můžu převálcovat svými emocemi tu druhou stranu. Jo? Pořád musím si držet nějaký odstup, protože musím mít znovu. Málo kdo si opět uvědomuje, že do hlavy tomu druhému nevidí a že nedokáže přesně odhadnout schování, co opravdu prožívá. A ať už jsem muž nebo žena a jsem osloven tím druhým, nemusí to být nutně druhý pohlaví, ale tím druhým, kdo mě zajímá, tak já se snažím vlastně vyhodnocovat, co cítí, a je to hrozně těžký to poznat. A proto vlastně já v té knížce jsem se snažil vysvětlit, že ani jako mně se to nelíbí, že to tak třeba je. Já bych byl taky jako spíš otevřenější, upřímnější od začátku. Ale my nasedáme do nějakého rozjetého vlaku a je to jakási norma, která možná má i nějaký biologický základ. Je to jakýsi vyjednávání vztahový na začátku a v něm se ukazuje, jací jsme, jestli dokážeme držet emoce na úzdě. Opět, pokud udržím emoce, jsem hrozně zamilovaný, ale stejně se dokážu trochu držet. Ne úplně jako to, ale prostě nefňukám jí jako do ucha, že se neuvidíme prostě zítra nebo něco. Tak to říká, hele, já jsem partner, na kterého bude asi spolehnutí, protože vydržím jako nepříjemný situace. Že? Když naopak se úplně jako prolomím do neovladatelného stavu, tak je to jako hezký, zvlášť když je teda do mě zamilovaná taky, ale může to být jako varovný signál, že nebudu zvládat ve chvíli, kdy něco nebude fungovat. Jo? Čili zřejmě podvědomě na obou stranách je vždycky potřeba si tohle otestovat a
Já jsem vlastně chtěl řešit otázku toho, do jaký míry je ta knížka ještě dneska relevantní, ale evidentně jako je, protože to jsou strašně zajímavé věci, co říkáš, se to snad přečtu.
Hele, víš, co mě teda zajímalo?
Je to i jako audio, jo, a namluvil to
Borek. Já umím číst, si tak nevypadám.
To audio má výhodu, aspoň pro mě, že si to pustím třeba v tom autě nebo při cvičení a jde to do ucha rychle.
Hele, když ty říkáš, že teda bys se měl držet trošičku nebo držet ty emoce na úzdě, tak ale jak to teda potom uděláš, aby se teda ty dva lidi nedrželi furt jenom na úzdě? Protože zase jako my ženy očekáváme od chlapů, že udělají určitý věci prostě první. Prostě tak to je. žádný prostě tým, rovný role nejsou.
V jistým okamžiku samozřejmě musí to překročit nějakou hranici a asi opět je lepší, když, já nevím, ale myslím si, že jako v těch sociálních rolích, jak to většinově je zatím rozdělený, tak ten chlap jako pak má udělat ten krok možná navíc, ale nemyslím si, že by to tak muselo být nutně navždy. Prostě může být váhavější a ta žena už ví přesně, co chce a jenom cítí, že on je váhavější, takže se to může stát i z druhé strany. Ale určitě je tam někde krok do neznáma. To se vždycky stane. Nejde všechno zkalkulovat, nejde všechno podle návodu. Já jenom říkám, jak neudělat víc chyb, než vůbec dojde na to, abychom se dostali do té fáze, že se můžeme jako víc oťukávat. Že? Mm-hmm. Tam je spousta jako kroků od toho, že prostě nemám špenát v zubech a nejdu s tou ohavnou ledvinkou, že jo, za pasem, která se v 90. Teď už se ledvinky znovu. Nebo si vzpomínám, kdy mě jeden pán, který si myslím, že tohle poslouchat nebude, a je to takový jako velmi sečtělej a velmi intelektuální člověk.
Tak ten to určitě poslouchat nebude.
Teď si urazil všechny lidi, co nás poslouchají.
Ne, to jsem tak nemyslel. Jeho konkrétně znám a vím, proč by to neposlouchal, protože to je jedno. No, on mi prostě napsal v začátku velmi brzo po té, co vyšla první verze té knihy, že ona vyšla nejdřív Jak zbavit ženu a pak jsem napsal tu Jak zbavit ženu 2.0 po třech letech. A vlastně on mi napsal strašně jako výsměšnou nějakou recenzi, kde se posmíval tomu, že já tam popisuju, že jako jsou lepší boxery než slipy. Jo? Mm-hmm.
Samozřejmě.
No.
Samozřejmě, to je common knowledge, ne?
A on se posměl všemu, co jenom naznačovalo cokoliv, co bylo v rozporu s tím, jak byl oblečený asi. Čili tam to jako, jsem ho pak fyzicky potkal, takže to bylo jako zřejmé, odkud to pocházelo, ale tohle jsou i věci, které samozřejmě, já jsem pak vedl i krátce nějaký kurzy s tím divadlem, který realizovalo tu divadelní hru a na téma jak zbalit ženu a vlastně dělali jsme pak pár kurzů, tak trochu spíš ze zvědavosti, než že by to nebyl žádný biznis v Brně. Ale přijelo tam vždycky třeba 15-20 jako kluků, kteří přišli a měli jsme tam právě herečky, který dávali i zpětnou vazbu, bylo úplně super. Oni se postavili a třeba kdo chtěl, tak mohli na takový jako stupínek a oni mu říkali, co jako k oblečení, držení postavy a tak. Jako nepříjemnou zpětnou vazbu. A pro ty, kteří to jako zvládli, to bylo cenný, co vím, jak mě psali potom třeba po letech. Někteří tam vůbec nešli a pak byli takový právě specialisti, kteří se rozhodli, že jako když nosí jako funkční oblečení a vlastně všechno je tak, jak oni chtějí, tyhle ošuntělý tenisky, toto, tu ledvinku, dítě to hrozně praktický, jo, tady tohle jako výborně větrá ta bunda, takže v tom budou chodit pořád, že to je jako univerzální, tak v tu chvíli je jasný, že ta žena, která je potká a i kdyby on ji nějak zaujal osobností nebo nějakým projevem, nebo dejme tomu i potenciálně nějakou chemii, tak si myslím, že zase jako velice rychle uvidí, že to, že on není ochoten udělat kvůli vlastně těm sociálním interakcím žádoucím nějaký třeba ústupek, že prostě je dobrý, jako na některý místa se nechodí v teniskách, jo, na jiný, jo, tak v tu chvíli, a to nemluvím o nějakých sportovních typech, ještě abych řekl, jo? To byli prostě jako chlapíci, kteří si postupně vyiterovali oblečení, které se jako, když bylo špinavý, tak to bylo nejméně vidět, jo? Asi tak. No a vlastně ve chvíli, kdy ten chlap není ochoten, schopen udělat toto, tak to v tom vztahu asi těžko bude fungovat, že to už je podivínství vlastně, to už je jako, vztah je vždycky nějaký, jako nějaký kompromis a nakonec žijete s cizím člověkem, že? To prostě tak je. Takže musíte si najít nějaký střed a tohle oni neudělají. Takže pak často třeba i starší muži se mě ptali, jako co mají dělat a když jsem je viděl, třeba jsem si pak už nechal poslat občas fotku nebo s některýma jsem se sešel, když hrozně, hrozně naléhali, tak pokud to nebyl jeden prominentní právník z Prahy, který řekl, že za mnou přijede, dobré, já jsem říkal, já fakt nemám čas jenom dneska, on říká, přijedu hned. Tak většina z nich právě měla tu tendenci být takto jako uzavření ve svém způsobu života, ve svém způsobu oblékání, ve svých návicích, že si myslím, že pro většinu žen to bude jako velmi odrazující, ta nepružnost a takový to zaseknutí se v tom svým způsobu, kdy já se nebudu podřizovat, chtějí mě nebo mě nechtějí.
Čím díl mluvíš, tím víc mi přijde divný, že jsem kdy měl holku. Ale
nosí všude tepláky, to víš.
A tenisky.
Já bych se chtěla zeptat, Tomáši, jestli si myslíš, že pokud tam ta chemie není na první dobrou, jestli je to zvratitelný, jestli tu ženskou můžeš zbalit, i když jako tam není takový to, je, ten se mi líbí.
Hele, na to mám vzorec. Jo.
Ale
už si ho nepamatuju. Já jsem to nazval bazální přitažlivost a získaná přitažlivost. Ta bazální je právě daná nějakou chemií a ta získaná je to, co člověk udělá tím, jak se sebou pracuje, jak komunikuje, jaký je. A asi se to nějak, ono se to asi i nějak jako kombinuje samo o sobě, že jo, geneticky trochu ta bazální přitažlivost možná bude souviset i s nějakými osobnostními rysy, které se projevují nějakým chováním, ale v zásadě v té bazální je ta přitažlivost. A tam je několik jako takových zákonitostí, z nichž ta hlavní je, že vlastně ta bazální, ta chemická přitažlivost, a znovu říkám to jako v podstatě jenom balič profesionál, ale jinak psycholog-like, tak ten, nebo bych chtěl spíš tady studovat nějaký feromony, ale ten princip je ten, že ta bazální přitažlivost je, když je hodně nízká, jako blížící se nule, vždycky se to týká dvou lidí, vždycky je to relace dvou lidí, vždycky ten vzorec má dvě ty proměny a to jsou ti dva lidi. Takže vy můžete být bazálně přitažlivý silně pro někoho, ale pro někoho ne, to je jasný. A takže když tu bazální přitažlivost pro někoho mám velmi, velmi nízkou, tak samozřejmě, abych dosáhl celkově toho součtu, nebo jestli jsem to tam násobil, to už teď nevím, myslím, že násobil. To znamená, když je nulová, tak to bude vždycky nula. Ale když je nenulová, tak o to víc musím násobit tu získanou, to je jasný. Takže ono se to jakoby doplňuje, ale na druhou stranu ta bazální má zřejmě i mnohem lepší, pokud zase není nějaká úplně ultra přehnaná, to zase jako potom zase jsou takový ty vztahy, kdy je to postavený na té jako sexualitě a zase se na to tak spolíhá, že existuje v tom páru domněnka, že všechno bude už jenom takhle vždycky fungovat a vlastně ta komunikační rovina nebo rovina toho, té autenticity toho vztahu mimo sex jako může pokulhávat a pak se to třeba rozpadne, jak přestane ten sex fungovat. Takže když bych vzal, že mám nízkou bazální přitažlivost pro někoho, tak pro ženu, tak se budu muset mnohem víc snažit v těch ostatních oblastech. Od sociální, musím mít třeba prachy, jo, dá se to dohnat, dá se to nějak dohnat, ale nemyslím, že je to jako úplně dobrý základ mít to úplně nulový. Jako to prostě možná zdáme z minulosti a z takových těch vynucených manželství, které byly prostě kulturně daný, že prostě rodiče řekli, kdo si koho vezme a tak dál. A zřejmě to tam jako z těch příběhů, co víme, tak to jako nějak nefungovalo, i když tam všechno bylo nastavené jako, jo, jako. Tak toho bych se bál. Musí tam něco být, líp se s tím pracuje. Je to jako lepší záloha. A naopak bych řekl, že možná ta bazální se potom může i nějak, podle některých jako četl nějaký studie, vlastně se jakoby může prohlubovat tím, jak ty lidi nějakým způsobem spolu vlastně se propojují i prostě tělesně. Takže.
Dočkáme se někdy nějaký 3.0 na základě, ať už teda nějakého updateovaného lifestylu, jako prostřednictvím technologií a podobně, a taky zároveň musíš mít teda sebraných spoustu feedbacků a různých příběhů.
Ty už jsou v té dvojice a ano, není tam ten upgrade jako na Tinder. Nicméně já jsem se snažil to udělat, jako tu dvojku jsem už jako updateoval trochu ve smyslu jako narůstajících těchto technologií a prostě mám tam spíš ten obecný princip toho varování před seznamováním přes vzdálený způsob. Protože tam je problém spousta mužů, ale i žen, co vím, tak se na dlouho spolu komunikují na dálku, vyměňují si prostě různý jako myšlenky vlastně, informace o sobě, fotky, ale nemůžou se, nevidí se, necítí se. Takže čím díl je ta fáze delší, a to zůstává úplně stejný pořád, to znamená, čím ta fáze je delší, než se potkáme, tím hůř, protože já se můžu jakoby fiktivně, nebo já se zamiluju do nějakého avatara vlastně, do nějaké osoby, která neexistuje a pak ji potkám a pak najednou zjistím, že ta bazální přitažlivost je ve skutečnosti mnohem nižší, což prostě může dělat neplechu. Ale když se to náhodou potká, tak to pak může být v pohodě. Ale je to jako tohle riziko. Proto třeba já jsem preferoval to seznámení na ulici, který vyžaduje jako větší potom nějakou sociální dovednost a opuštění komfortní zóny, ale zase jako hrozně rychle je tam ta triáž prostě okamžitě jako ze vším všudy. To znamená vím, nevím, tohle nepůjde. A i tu zpětnou vazbu okamžitě dostanu, takže je to úspornější. Jako rozhodně časově je úspornější balit v terénu.
No a pokud... Já se vůbec dokážu představit. No. Jako v dnešní době, že by za mnou přišel nějaký kluk jako na ulici, tak že? By mi to přišlo creepy. No,
ale právě možná je to zajímavé, ne?
Takhle. Ne. Já nevím, jako to by fakt muselo být tak strašně hezký, že bych jako to zvážila, ale stejně by mi to já nevím.
Přišlo by to divný. Je to fakt daný těma společenskýma normama, opět je to jak s tou ledvinkou, nebo co já vím, s třeba ponožkama v sandálech. Ve chvíli, kdy budou ponožky v sandálech jako super, jako cool, tak je vlastně naprosto v pořádku, když tě osloví chlap s ponožkama v sandálech a jako bude ti připadat, že je v pořádku, že jako patří do tvé sociální jako bubliny, ale ve chvíli, kdy to udělá a nebude to v té době, kdy se to takhle nosí, tak to fungovat nebude. A to je ten stejný princip. To znamená, dneska není jako standard oslovení na ulici, je spíš tendence považovat oslovení na ulici za něco mírně jako podivínskýho. Hospody se ještě tolerují, ale čím víc se to přeneslo na ty socky, kde to, tam jde o to, že je potřeba pochopit, že vlastně ono to má výhodu v tom množství, to znamená strašně rychle vytřídím, co, kdo se mi líbí nebo ne, ale současně se zbavuju té zaprvé jako skvělé možnosti jako vlastně zažít to, no, jako v terénu. Zbavuju se toho zážitku z toho seznámení, který třeba, když potom ten vztah se rozvine, tak může být jako dost nosný. Já jsem svoji ženu, se kterou jsem 15 let a se kterou máme skvělý vztah, tak vlastně potkal na poště.
Dobře, to jsem měl spoustu času spolu mluvit, ne?
Popravdě jo. A ta historka je popsaná taky v knize zkráceně a vlastně, kdybych na tu poštu, já se zrovna teď nedávno jsem na tím myslím, že kdybych na tu poštu jako nešel si vyzvednout, co jsem tam šel vyzvednout, tak kdyby ve stejnou dobu tam ona nepřijela, tak vlastně by k tomu seznámení nedošlo a některé naše děti by se nenarodily. Takže je to mix samozřejmě příležitosti, náhody a tím pádem pocitu osudovosti, což se vám na Tinderu úplně nestane. Mm. Jo? Tenhle jako magický začátek vztahu. Podle Johna Gottmana, a to navazuju na tvou otázku, jestli bude jak zbalit ženu 3.0, já si myslím, že ne, protože těch praktických zkušeností už 15 let mám nula, ale a pokud jde o vztahy, tak tam je to vždycky na vodě a prostě připadám si jako příliš málo případů, na kterých můžu něco jako učit. Takže my jsme raději vydali knihu třeba Johna Gottmana, která popisuje opravdu jako parádní vědeckou metodu, kde on zkoumal 3000 párů metodou Big Brother. Ty lidi byli za sklem, věděli to, že je pozoruje vždycky pár a on je pozoroval několik let, jako ne, že tam několik let byl, vždycky jeden víkend je vzal do motelu a jednostrannýma zrcadlama se díval na interakce těch párů. A sledoval, jak se chovají, co říkají, jakou mají tepovku a tak dál. Zapisovali to do nějaké prostě matice a se svým týmem a po nějaké době znovu, pokud ještě byli spolu, tak je znovu pozval a znovu to pozoroval, ale hlavně sledoval v čase, jestli spolu zůstanou nebo nezůstanou. A pak to celý, dneska bychom řekli, že použil deep learning, pravděpodobně to dělali nějakou postaru, vlastně to, co je dneska základem strojového učení. Vzali prostě ty rysy, to chování a spárovali je s tím, co se stalo v těch stazích, jestli spolu byli a jak dlouho. A vyšli z toho jakýchsi nějakých 7, on našel takových jako velmi silných typů chování, který, když se vyskytují, tak se významně zvyšuje jako pravděpodobnost rozchodu těch vztahů. A těch 7 typů chování on popsal právě v té knize a popsal i, jak to jakoby vždycky jeden po druhým jakoby zvrátit, jak si na to dávat pozor. A ta knížka je tak jako výborně v tomhle exaktně popsaná, že jsem si říkal, to bych nikdy pochopitelně tak dobře nepopsal, tolik dat bych nikdy dohromady nedal, takže tomu se určitě jako věnovat nebudu a nemusím. Naopak z té knihy jsem si odnesl o vztazích celou řadu věcí a kdybych měl říct jednu, tak je to, že se ukázalo, že pokud ve vztahu, v nějaké emoční výměně, v konfliktu, v hádce, muž eskaluje, to znamená, že vlastně on je ten, kdo navyšuje tu emocionální tíhu té interakce, tak je prostě velmi vysoká pravděpodobnost rozpadu toho vztahu, nějak prostě 80-90%. Ve chvíli, kdy eskaluje žena, tak tahle korelace neexistuje. Mm-hmm. Jakoby žena eskalovala vždycky. Nebo nevím. Každopádně z toho jsem si odnesl, že jako vlastně nikdy já musím být ten, kdo vždycky brzdí. Je to jakoby takový, působí to takovým nespravedlivým dojmem a na druhou stranu ženy jsou v mnoha, kurz kulturního důvodu, v mnoha vztahových interakcích můžou být právě v té nespravedlivé poloze, naopak ony, to znamená zřejmě je to nějaká kompenzace. Mluvíme o korelaci, mluvíme o tom, že se to jakoby zřejmě, jakoby ta jakási i smyšlená mocenská pozice může ve společnosti, může v té eskalaci projevovat jako faktor, který potom ta žena už jako nedokáže zpracovat a logicky samozřejmě. Takže chlap neměl nikdy eskalovat, měl by vždycky deeskalovat tu hádku.
No právě toho mýho kamaráda by zajímalo, jak se jmenuje ta knížka teda.
Tak kamarádovi vzkáž, že se jmenuje 7 principů spokojeného manželství.
Jo, ale tak o tom jsem slyšel.
Ty se jsme krásně dostal k takovému našemu druhému tematickému bloku. Vzhledem k tomu, že vydáváš knížky, které se týkají osobního rozvoje, tak mě samozřejmě zajímá nějaký přenos do reálu, který nás zajímá i v gymu, že jo, jako ne to, kolik zvedneš na bench, ale jestli zvedneš třeba tašku s nákupem nebo se vydržíš hrát s dětma, tak mě zajímá, jestli ty by se mohl jmenovat jako svoje nějaký třeba osobní favority. A může to být cokoliv, ať už celá kniha, nebo přesně teď, jak jsi řekl, jedna myšlenka, která ti utkvěla a nějakým způsobem, nechci používat úplně, že by ti změnila život, ale prostě je to pro tebe zásadní.
My jsme kdysi i dokonce slogan knihy, které změní život, měli do doby, než ten slogan začali používat úplně všichni i v amerických startupech, takže jsme ho nakonec změnili. Ale je to tak, že já si myslím, že vůbec literatura osobního rozvoje nebo vlastně obecně non-fiction, to znamená nebeletrie a nějaký prostě knížky, takže jejich hodnota nutně nespočívá v tom, že je převezmete od A do Z, ale že v tom svým penzu znalostí nebo v tom, co víte, si přidáte někde něco, co jste nevěděli, obohatíte to, nějak tam něco přehodnotíte a podobně. A stačí pár věcí a to výborné srovnání je, ta knížka dneska bude stát, ještě nedávno stávala 300, dobře, dneska bude stát 390 korun, ale za 390 korun dostanete jednu věc do života, třeba z jedné knihy, která vám utkví opravdu, vy si přečtete celou tu knihu, ale ten didaktický význam toho, že to čtete, že vám to autor vyargumentuje, vysvětlí, je velký. A když si odnesete jednu věc za 490 korun, za cenu oběda, tak vám ten život vlastně změnit může. Ale nejde o to, že tak celá kniha vás nějak jako, že jste se stali kultovním vyznavačem té knihy jako takové, nebo nějakého celého systému. Takže to je jakoby obecně, jak se já stavím k tomu, co si z knih můžeme odnést. To se týká i jak zbalit ženu, samozřejmě nelze jít podle návodu, takže jako je to spíš takový jako švédský stůl. A pokud jde o moje favority, tak většina z nich se týká nějak životního stylu, a který jako se mně propsali do života, dřív hodně organizace, času a tak dál, a tam to beru hodně jako švédský stůl, to znamená žádnému tomu systému, který byl vynalezen, jako třeba GTD a tak dál, nedávám 100%, vždycky něco. Z toho životního stylu, jako z poslední doby nejvíc, a to asi jste nemohli nepostřehnout, se jako nejvíc nejpopulárnějším staly knížky o spánku, za to jsem velmi jakoby vděčnej a myslím si, že jako my vlastně vydáváme knížky o věcech, které ještě netrendují, ale víme, že budou. Mm-hmm. Protože se zajímáme o to, co se děje ve světě, řekněme nějaké jako vědy, těsně předtím, než to jde do toho mainstreamu. A ten mainstream často se nám podaří tím jakoby oslovit, otevřít. Což třeba u knížek o spánku, kdy jsme vydali knížku Proč spíme Matthew Walkera, pak Cirkadiální kód Sečina Pandy, tak tyhle dvě knížky úplně jako masivně otevřely i veřejnou diskuzi o spánku a já jsem tomu hrozně rád. A z nich mám asi úplně jako největší životní odnos za posledních 5 let. I proto, že jsem se spánkem měl velký problémy a jako podařilo se mně poznatky z těchto knížek i jako doplněný o nějaký jako další studium, tak se mně podařilo úplně přetavit do takového zlepšení, o kterým nemám pochyb, že bylo způsobený těma intervencema, který jsem zavedl, a u kterých vím, že bych je nedosáhl jinak. Žádný suplementy, žádný prostě nějaký jako triky, heky by nefungovaly. Vlastně musel jsem jít jako poctivou cestou ke kořenům toho, kde je problém. Takže tam se to týká jednak časově omezeného stravování, práce s kofeinem a večer práce vlastně se světlem. No, večera přes den práce se světelnými zdroji. To jsou jako, a jo, a ještě teda samozřejmě sport, ke kterému jsem si během let, abych to teda jako navázal na ten scout, tak jako našel nějaký vztah a sice přes nutnost, ale nakonec vlastně dneska už se jako těším, když budu něco jako...
No a můžeš být třeba konkrétní a říct, jakou tu rutinu máš teda celkově?
Jo. Moje rutina je taková, že jím naposled o 17:30 večer, nejpozději v 6, každý den a snídám 8:30 ráno, takže to časové okno je asi 9 hodin, je okno, ve kterým, říkám to správně, je to tak, 9 hodin je okno, ve kterým jím a zbytek je okno, ve kterým nejím. V Americe podle těch studií to vypadá, že to hodně lidí, nevím, jestli většina, ale velká část populace má naopak. To znamená 15 hodin jí a 9 hodin nejí. Někteří dokonce nejí jenom 4 hodiny denně. A tam je ten problém, že vlastně v těch studiích, který provádí právě Sečin Panda na Salkově institutu, ale i dalších, nejen jeho, se ukazuje, že pokud jíme čím víc času trávíme denně jezením, tím víc ten metabolismus prostě hold musí zpracovávat tu stravu a tím menší prostor má na ty jiný procesy, který potřebuje aktivovat. Takže regenerace, jsou to samozřejmě i ten spánek vyžaduje, aby se nastartoval nějaký, doběhl ten proces trávení a spalování a vlastně začalo se připravovat něco jiného, vylučoval melatonin a tak dále. Takže on vyzkoušel nejdřív na myších, byli překvapení, že poprvé ta studie vyšla tak dobře, že si myslí, že udělají chybu, tak to udělají po druhé, po třetí a nakonec se ukázalo, že to opravdu tak je, že pokud narveme to jídlo každý den do toho časového okna, tak a můžeme začít zkracováním po půlhoďce, to není potřeba hnedka skočit na 9 hodin, stačí o půl hodiny stáhnout tu večerní poslední jídlo, týden vydržet a tak dál, tak ta regenerace i spánek je úplně jako řádově lepší. Týká se to ale teda i alkoholu, což v našich končinách je asi docela problém.
Takže ty piješ jenom přes den a po šestý už ne, teda je to správně.
Já nepiju vůbec, ale nemůžu říct vůbec. Prostě někdy si dám přes den něco a někdy si dám i jako k večeru, ale velmi vzácně, spíš prostě, abych nekazil partu a mě to jako nevadí. Mě alkohol baví, protože jsem spíš úzkostný člověk, takže samozřejmě mě jako primárně uvolní, ale problém je, že ty následky mě za to jako nestojí, takže tím jsem se postupně odvykl a teďka o to je to horší se napít, že jo? Takže musím to opravdu jako řídit nějak. Takže to je první jako intervence, zkrátit dobu, po kterou jíme během dne. On tam jako ukazuje na fakt jako studiích i příkladech, i na lidech potom, že jednak to vede k mnohem lepší glykemické reakci, vlastně k přetrénování celého toho cirkadiánního rytmu ve prospěch jakoby silnější schopnosti zvládat jednak teda celou tu vlastně glykemickou prostě glykemii v krvi, ale taky během dne vy můžete jíst i horší věci svým způsobem, kaloričtější, protože to tělo je odpočatější a dokáže je vlastně zpracovat i v jiných jakoby rovinách. Což je právě ten problém těch jedlíků, kteří jedí pořád, ještě jedí na večer, že to tělo se přes noc potom ani nestihne dostat vlastně do té ketózy, ve které by ráno mírné mělo být a potom rovnou znovu ho do něho prostě nalijete ty kalorie nebo dodáte mu prostě energii a sacharidy a všechno, takže znovu vlastně začne se tím zabývat a trápit. Takže to je jedna věc. Vlastně já to nevnímám vůbec jako půst, protože ono po pár týdnech, po dvou už, přejde večer hlad. To fakt jako přešlo, jsem mýval večer hlad a prostě to není. Takže i když doma jako někdo si tam něco dá dobrýho večer ještě, tak já na to nereaguju, jako že mám na to chuť. nemám, protože to tělo už neříká sněz to. Ono už ví, že jsme se začali na něco chystat a ten návyk bere vážně. Tam jde o to, že ten hlad večer je vlastně návyk. Hmm. No, takže to je jedna věc. Potom je druhá věc, která se týká světla. To byla první moje taková intervence dlouhodobá. A to je, ten cirkadiální rytmus je potřeba vždycky nějak jako jednak nastartovat ráno. Zejména světlo má vliv na start zejména mozku. A zatímco jídlo první startuje metabolismus. A ten, je to propojený, ale vlastně tam největší, jakoby, můžete to do jisté míry i oddělit. Můžete začít jíst o něco později, než se vystavíte světlu, je to i lepší. A vlastně ten, to světlo, kterým dostanete signál o tom, že začal den a že se má jako spustit spousta procesů, tak je dobrý vždycky obdržet tu dávku ve stejnou chvíli a mělo by to být ideálně každý den a ideálně jako světlo venku. Tam je hrozně zajímavý vidět, když si změříte luxmetrem, je na to i apka, takže nemusíte kupovat luxmetra, když si změříte světlo, i když tady třeba jsme pod jakoby palbou nějakého umělého osvětlení, tak to působí kdo ví jak. Když to změřím, tak to bude mít třeba 300, 200 luxů. Když to dám ven k oknu, kde je zamlženo, tak tam budete mít najednou 5000, 10 000. A když vyjdu ven, tak i pod mrakem může být třeba 50 000 nebo 100 000. Takže to tělo potřebuje vidět jakoby skrz, to je jediný, přes co to vnímá, tak jsou vlastně v oku ty detektory melanopsinový a ono podle toho poznává, v jaké fázi dne je. Když jsme celý den zavření, tak vlastně nevnímá dostatečně, nemá ty signály o tom, jestli je, jako která hodina je, musí se řídit zase už jenom jako potom, zase co mu říkáte, pomocí jídla, těch signálů je míň a když potom večer třeba ještě svítíme umělým osvětlením až do noci, tak vlastně vůbec neví, kdy má přejít do toho, kdy má začít vylučovat ten melatonin. A když ještě jíme k tomu, tak pak není divu, že když si lehnem, zavřem oči a říkáme spi, tak ono vlastně nemá vůbec, není na to prostě připravený. Takže opět, tak jako jsem přestal jíst později než 6, tak pomalu ta světla, která na mě večer působí, která máme doma, tak je tlumím z těch bílých, tak prostě jsou žárovky, které si přepnete, můžete použít i třeba to Hue, jsou pak ještě jako víc lepší vybavení, ale prostě jde to i relativně na koleně. Přepínáme z horních světel, které svítí zhora, protože tam je slunce za dne, tak je přepínáme na ty dolní světla, na lampičky a potom před spaním vyloženě, já 2 hodiny před spaním si dávám červený brýle. Zpočátku jsem překonával teda dost pocit, prostě vypadáte divně, jo, ale... Lidi kolem vás si postupně zvyknou a někteří to pak začnou taky používat. A co je na tom perfektní, červený brýle působí tak, že budete mít chuť, jako budete ospalí hrozně. To, jako můžete se dívat na film, cokoliv, samozřejmě nebude to takovej barevný zážitek jako normálně, ale to je jako žádoucí vlastně, večer se má spát, jo? Takže dobrý, nebudu spát, ale budu aspoň švindlovat a říkat tělu, hele, spánek se blíží, už není den. Když se dívám na ty světla ve filmech, nebo to modré světlo, který vždycky v těch displejích je, nebo na displeje, tak dostávám informaci, je poledne. Takže opět, zavřu oči, chci spát, ale tělo, rychle, a teď, než ten melatonin vyloučí, tak máte 2 hodiny hlubokého spánku pryč, a on teda tím pádem tak hluboký není a není to, co to mělo být. Takže toto mě strašně pomohlo, používá to třeba i malá dcera, která nemohla usínat pořád, tak jsme jí koupili takový malý červený, byly to třeba 300, to není nic zvláštního. A vezme si to nějakou hoďku předtím, než jde spát a vlastně potom je uspala dříve. No, to je světlo a potom jako poslední z té série těch velkých intervencí je, to jsem udělal teprve nedávno a fakt se divím, zlobím se na sebe, že jsem to udělal až tak pozdě, je vysazení kofeinu kromě jednoho ranního. Ono je to těžký, protože samozřejmě kofein vám doplňuje to, co vám vzal. Je to takové jako, to je ta smyčka. Vlastně vždycky to platí tak, to je pro mě největší jako lifehack těchto knih, že to, jak se budete cítit zítra, se připravuje teď. A ten cyklus prostě má nějaký zpoždění. Takže už to, co dneska jíte, jak jste dneska na světle, jak budete spát, se prostě projeví tím, jak se budete cítit zítra a zítra už to jako zpětně nedoženete, můžete se jenom zase připravit na ten další den. A to tady u toho platí dvojnásob, ten kofein, asi jste to, možná jste to i probírali, ale on má poločas rozpadu třeba 5-6 hodin. Když si uděláte genetické testy, tak vám možná někdo řekne, že můžete mít jako i, že jste rychlej metabolizátor kofeinu a tak dál, ale obávám se, mě vyšly nezávisle dva testy, každý říkal něco jiného na základě jiných polymorfismů, takže ono vám pak vyjde jakoby falešně něco, co já bych se tím zatím neřídil, zatím to není dobře jako vyskoumaný. Spolíhal bych na těch třeba 5-6 hodin, 7 hodin poločas rozpadu, to znamená, když vypijete ráno v 8 70 mg espresso, tak v 11 večer máte zhruba 13 mg v krvi. Za 6 hodin máte 35, za dalších 6 hodin máte těch 13, tak to prostě vyjde. No, nicméně, když tam přihodíte ještě jedno kafe třeba v 10, tak už večer máte asi 40, to je půlka, nebo teď možná špatně počítám nahlas, já jsem si vzal takovou tabulku, která to počítá, ale to je jako šokující a jako fakt bych chtěl, aby to všichni viděli tady tohle, což se mi možná povede, protože chystám kurz o spánku, který bude právě i ukazovat tady to, jak si to odvyknout. A vlastně tam je to, že ve chvíli, kdy si dáte třeba dopoledne 3 kávy, nebo dopoledne 2 a já nevím, 1 ve 2, tak jdete téměř jistotou spát s jedním espresem nebo ristretem v krvi. Což v podstatě podle těch výzkumů vypadá, že jdete spát s kvalitou spánku odpovídající o 10 let staršímu člověku. Váš spánek má takovou kvalitu. Takže toto třeba byla jedna z intervencí, který jsem udělal nedávno, že jsem vynechal postupně od té poslední kávy, která byla třeba klidně ve 2, ve 3, tak jsem prostě ji vynechal a místo toho jdu ven, nebo si zacvičím. Potom jsem vynechal tu polední a zase, jo, přijde ospalost, nebo tak, dobrý, tak buď to odpočívám a opravdu odpočívám, nebo jdu ven znovu, to dostanete boost od toho světla. To má i tento efekt, že mozek ví, bylo poledne, OK, začnu počítat, že je poledne, dobrý. A postupně jsem se dostal až na jednu raní, kterou mám pro radost. Opravdu si vychutnám, dělám si jako větší klidně, ne jako kofeinem, ale vodou. A vlastně postupně jsem přestal ty odpolední potřebovat a nejen to, mě úplně zmizel brain fog, kterým jsem trpěl vlastně několik let. Takový to dopolední prostě jako, kdy vám padá hlava, je to hrozná nuda, nechce se do ničeho, těžký rozhodnutí odkládáte, musíte si třeba dát i šlofíka, nebo to přebijete za kávama. Tak tohle totálně zmizelo ve chvíli v podstatě do týdne po té, co jsem vysadil tu kávu odpolední. Takže kdybych měl jako říct jednu radu ke spánku, která je realizovatelná, tak by to byla tato, to znamená, že všichni skoro pijou kávu nebo čaj silnej, tak prostě nechat si jenom tu raní. Prostě je to hrozný, možná začít pomalu od konce, ale udělat to a tady ten efekt bude jako jeden z nejsilnějších, který pocítíte. Ty další jsou to jídlo, to je taky dobrý, světlo má malinko, myslím si, že jsem měl začít něčím jiným než světlem, protože to nemělo takový okamžitý efekt. Evidentně, aspoň u mě, dopad jídla a kávy byl mnohem větší, než je efekt toho světla. Ale když to pak sečtete, tak ten spánek se prostě postupně dostane jako do pořádku a nebudete chtít zpátky. Jako jo. A vlastně pak nevadí, že to občas porušíte, protože ten rytmus je už tak nastavený, že on se chytne jiných signálů, který už jste ho naučili a nějakou dobu vydrží, aniž byste se cítili tak špatně, jako v tom stavu, kdy všechno máte oslabený a tak se držíte na tom, abyste ten den nějak jako překlepali s energií, jo? A pak stačí jeden výkyv dolů, jedna chlastačka večer a vlastně dostáváte se z toho strašně dlouho.
V kolik ty teda chodíš spát?
asi v 11 nebo po 11.
A drží se vždycky stejný režim teda?
To si držím stejně a je jako dobrý, že dřív jsem musel právě, když jsem to neměl takhle jakoby přísně, nebo jsem tam měl ještě ten kofein, tak já jsem klidně šel třeba i o 10:30, spal jsem jako až do 8, i když jsem se třeba v noci zbudil, tak jsem si dal ještě nějakou bylinou tam, nějaký supplement, který mě ještě trochu poblbne, abych usnul znovu, ale stejně jsem po té noci vlastně nebyl odpočatej a stejně jsem dopoledne měl ten takovou tu mlhu nebo prostě únavu. Teď jdu klidně o 10:30, stanu o 7:30, takže jsem zkrátil efektivní dobu spánku prostě o třeba hodinu, ale cítím se líp, to znamená, jako tam je jako dvojnásobnej klad, no? Nebo no, dvojnásobnej, to se nedá vypočítat, já se cítím mnohem líp.
To jo, dobře.
Ale samozřejmě teda musím říct, že jako dlouhodobě každý den cvičím, takže nějakou formou, ale 30 minut intenzivně. Takže to, když nemám a z nějakého důvodu vynechám, tak to se taky má tendenci rychle pokazit ten spánek.
Tak to rádi slyšíme. Ty jsi měl nedávno přednášku v Brně.
Taky to říkala tak pejorativně.
Já myslím, že právě i Tomáš si z toho dělal legraci na svém Instagramu. Tak proto jsem se to dovolila zopakovat. A nejenom o spánku se tam mluvil, mě tam docela zaujala jedna tvoje věta, kde jsi psal, že naučíš lidi, jak snížit pocit hladu, aby ušetřili za jídlo. Jo. Předpokládám, že to byla trošku nadsázka.
Já jsem si myslel, že na tu přednášku.
Tuto kapitolu necháváme nedočtenou. Zbytek knihy najdete na Piky.
Já to nebudu komentovat. Picky.cz. A tam se mimo jiný dozvíte, co si máte koupit pod stromeček, nebo někomu jinému případně.
Z nakladatelství Jan Melville.
Jako, jasně, jde o knižní typy, no, ne o ponožky.
Tak to se nevědělo, že jo, dopředu. Dobře, ano, jde o knižní typy. Taky se podíváme, jestli Tomáš někdy napíše ještě další knížku.
A taky se podíváme na to, jestli někdy knížky bude psát umělá inteligence.
Tak, tohle všechno na Piky. Picky.cz. Za 123 korun měsíčně dostanete přístup ke všem dílům v plnotuční verzi. Pozor, taky můžete věnovat členství někomu, koho máte rádi.
Třeba nám.
Nebo koho nemáte rádi a chcete se mu pomstit našima kecama. Tohle všechno je tam možný. A zbytek už si určitě dohledáte sami. Picky.cz. Chceš něco dodat?
Ne.
Na skle.